ሰላም ክቡራት ኣፍቅር ስፖርት ተኸታተልቲ መደብና፣ ንሎሚ ኣብ ቦስቶን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ናይጀርያ፣ ኢጣልያን ስፔይንን ዳዊት ስዩምን ለተሰንበት ግደይን ዝርከብዎም ኢትዮጵያን ኣትሌታት ዓወት የመዝግቡ። ግጥማት ኦሎምፒክስ ሓጋይ ፒዮንግቻንግ 2018 ተጀሚሩ። ኤርትራ ንፈለማ ግዜያ ክትሳተፍ ብሻንን ኣበዳ ባንዴራ ብምብልባል ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት መሪሻ። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ምስ ሓዳስ ጋንቱ ኮፊድስ ኣብ ዙር ዱባይ 2018 ተቀዳዲሙ። ጽዋዕ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ንምርኢት ኣፍ ቅርቲ ስፖርት ዑደት ክትገብር ኣዲስ ኣበባ ክትኣቱ እያ ናይ ዝብሉ ቀንዲ ነጥብታት ዝርዝር ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም ንዕድም። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ሌጎስ ናይጀርያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኣክሰስ ባንክ ሌጎስ ሲቲ ማራቶን ኢትዮጵያን ኣትሌታት ሰለስቲኡ ዝለዓለ መድረኻት ዓወት ብምዕብላል ተዓዊተን። ኣየሉ ኣርፈዳ 2:35:17 ካሊትን መዕወቲ ግዜ ኣመዝጊባ ቀዳመይቲ ክትወፅእን ከላ ቅሩብ ልዕሊ 3 ካሊታት ድሄረንካ ሄርማ ጉታን ግርማ ጌታቸውን ተኸቲለና ካልይትን ሳልሰይትን ወፅአን። ተዓዋቲት ኣየሉ ናይ $50,000 ቸክ ካብቲ ዓመት መፀ ቸክ ንምብራቕ ኣፍሪካውያን ክህብ ተዋሪደ ኢሉ ዝተዛረበ ኣመሓዳሪ ግዝኣት ሌጎስ ኣኪን ውንሚ ኣምቦደ ተቐቢላ። እቲ ኣመሓዳሪ ናይጀርያውያን ኣትሌታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሕሉ መንገዲ ከናድን መሳለጥያታት ከወፍን ቃል ድሕሪ ምእታው ዓወታት ኣትሌታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣሰልቺኑ እዩ ክብል ከም ዝገለጸ ተጸብጺቡሎ። ኣብ ቦስቶን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ 4ይ ዑደት IWF ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ዳዊት ስዩም ኣብ ናይ 500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ። ዳዊት ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ውድድር ተዛንያ ትመርሖ እንተነበረት እኳ ኣብ ጠቓናይ መወዳእታ መስመር ኣብ ዝተቓረበትሉ ግን ጃማይካዊት ኣይሻ ፕሮት ሊር ብዘደንቕ ናህሪ ከይረኣየታ ሓያል መጥቃዕቲ ምክያድ ኣሰንቢዳታ። እቲ ዝወዳእትሉ ግዜ 4:04.38 ካሊትን ኮይኑ ካብ ናይ ኣይሻ ናይ 57 ንኡስ ካሊታት ፍልሊ ጥራዩ ነይርዎ። ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ሳን ቪቶሬ ኦሎና ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ መበል 86 ዓመታዊ ርክባት ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ቺንኮ ሚሊኒ IWF ክሮስ ካንትሪ ፐርሚት ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ ተዓዊታ። ለተሰንበት ነዚ ውድድር 18:14 ካሊትን ብዝኾነ ግዜ ዝወዳእቶ ኮይና ንካልይቲ ኮይና ዝወፀት ኬንያዊት ደይሲ ጀብ ከመይ ብናይ 4 ካሊታት ፍልሊ ቀዲማ ብመጣውያ። ካልእ ኢትዮጵያዊት ፈይሳ ሃዊ ተወሳኺ 2 ካሊታት ድሄራ ሳልሰይቲ ኮይና ኣትያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኡጋንዳዊ ጃኮብ ክብሊሞ ክዕወትን ከሎ ኢትዮጵያውያን ሃይለ ጥላሁንን ታየ ግርማንካ ካልኣይን ሳልሳይን ወፅኦም። ንኢጣልያ ወኪሉ ዝወዳደር የማነ ብርሃን ክሪፖ ሓምሻይ ክወፅእ እንከሎ ኤርትራውያን ዓንደ ፊልሞንን ኮኸብ ገብሩን ተኸታቲሎም 67 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ምዝዛሞም ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትሌቲክስ ወርቃዊ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ኢድሪምስ ሚትያ ማራቶ ባርሴሎና ተኻይዱ ኢትዮጵያዊ ሙሌ ዋስሁን ሓድሽ ክብሮ ወሰን እቲ ውድድር ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። እዚ ወዲ 24 ዓመት ነዚ ዓወት ኣብ ዘመዝገበሉ ዝወሰደሉ ግዜ 54:09 ካሊትን ኮይኑ ካብቲ ክብሮ ወሰን ዝነበረ 20 ካሊታት ብምቕናስ እዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ባሕሬናዊት ጠጅቱ ዳባ ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ኢትዮጵያዊት ዲባበ ኩማ ኸ ካልይቲ ምውፃ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብሰንደቕ ዓላማታትን ኣርማታትን ኣቕልቕሊቑ ግጥማት ኦሎምፒክስ ሓጋይ ፒዮንቻን 2:18 ቴማታት ግጥማት ኦሎምፒክስ 2:18 ኮይኖም ተታሒዞም ብዘለዉ ኣብ ሰላምን ዕርቅን ዘተኮሩ ንጥፈታት መኽፈቲ በዓላት ብምክያድ ተጀሚሩ። እዚ ብዝለዓለ ኣፍሪቃውነቱ ዝልለ ኦሎምፒክስ ሓጋይ ኣትሌታት ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ምረሻታት ምስ ሃገራውያን ጋንቶምን ሰንደቕ ዓላማኦምን ኣብ መድረኽ ማእከላይ ቦታ ሒዞም ሓለፍቲ ከዓ ነቲ ውራይ ግጥማት ሓጋይ ካብ ዝኾነ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ንኹሉ ወገን ዘካትት ክብሉ ገሊፆሞ። እዚ ውራይ ብመዳያት ስፖርትን ረብሓታት መሬታዊ ፖለቲካን ወይ ጂኦፖለቲካን ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ኦሎምፒክስ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ብመንፅር ስፖርት ሩስያውያን ኣትሌታት ብምክንያት ሰፊሕ ዝርግሐ ዝነበሮ መንግስቲ ዘፅዘቆ ተግባራት ምትላል ምውሳድ ሓይሊ ዝህብ ንጥረ ነገራት ወይ ዶፒንግ ዝበዝሑ ተኸልኪሎም እዮም። ውሑዳት ከዓ ኣብ ትሕቲ ሰንደቕ ዓላማ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ክወዳደሩ ተገይሮም። ብመንፅር ጂኦፖለቲክስ ከዓ ምፍጣት ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ኮርያታት ከምኡ ውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብዝለዓለ መጠን ኣንጸላሊዎ ይርከብ። ካብ 6 ዘይውሕዳ ሃገራት ኤርትራን ሲንጋፖርን ወሲኽካ ንፈለማ ግዜን ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ግጥማት ሓጋይ ተሳቲፈን። እዚ ናተን ተሳትፎ ኸ ንፒዮንቻንግ ኣብ ታሪክ ዝለዓለ ብዙሕነት ዘለዎ ውራይ ገይርዎ ክብል ወግዓዊ መግለፂ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣመልኪቱ። እተን ኣርባዕተ ካልኦት ሓደስቲ ሃገራት ኢኳዶር፣ ኮሶቮ፣ ማሌዥያን ናይጀርያን እየን። እቲ ዝጸንሐ ልምዳዊ ኣሰራርሓ ብምቕጻል ግሪክ ከም ፈጣሪትን ቀዳሚት ኣንጋዲት ግጥማት ኦሎምፒክስን ነቲ ምርኢት ብሰልፊ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ መሪቓ ከፊታቶ። ድሕሪኡ ጋና፣ ናይጀርያ እናበለ ኩለን ሃገራት ተኸቲለን። ኣብ መወዳእታ ኸ ኣንጋዲት ሃገር ደቡብ ኮርያ ብሓባር ምስ ተጻባይት ጎረቤታ ሰሜን ኮርያ ኮይነን ሰላምን ሓድነትን ንምንጽብራቕ ኣብቲ ብፍሉይ ቅዲ ዝተሃንፀ መንግስተ ሰማያት መሬትን ሰብኣውነትን ከንጸባረቕ ዝተሰርሐ ስታድየም ብድሙቕ ጣቕዒት ተሰንየን ነቲ ስነ ስርዓት ምረሻ ሰልፊ ዛዚመኖ። ኣብቲ ግጥማት ኦሎምፒክስ ን8 ሃገራት ኣፍሪቃ ወኪሎም ዝሳተፉ 12 ኣትሌታት ኣለዉ። ንኤርትራ፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ማዳጋስካር፣ ሞሮኮ፣ ናይጀርያ፣ ቶጎን ደቡብ ኣፍሪቃን። ወዲ 21 ዓመት ሻነን ኣበዳ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ውድድራት ምሽርታት ጎቦ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኣልፓይን ስኪንግ ጃያንት ስላሎምን ስላሎምን ክሳተፍ እዩ። ሻነን ኣብ ካናዳ ካብ ኤርትራውያን ቤተሰብ ተወሊዱ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ሓጋይ ንኤርትራ ወኪሉ ዝስለፍ ቀዳማይ ኣትሌት ኮይኑኣሎ። ኣብቲ ናይ ኣትሌታት ምረሻ ስነ ስርዓት ሰልፊ ባንዴራ ኤርትራ ብምውልብላብ መሪሑ ብምእታው ዘይርሳዕ ታሪክ ምስርሑ ተፈሊጡኣሎ። ሓምሻይ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ዱባይ 218 ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ኢጣልያዊ ኤልያን ቪቪያኒ ተዛዚሙ። ቀዳማይ መድረኽ ናይዚ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ቅድዲ ምሽክለታ 2.1 መለክዒ ዝተዋህቦ ውድድር ሰሉስ 167 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ካብ ዱባይ ናብ ጁመይራ ተኻይዱ ሆላንዳዊ ኣባል ጋንታ ሎቶ ጀምቦ ዳይለን ክሮን ወኸን ተዓዊቱ። ገሌ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዝሓቆፈት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኣብዚ ውድድር ተሳቲፋ ኣማንኤል ገብሪ ህይወት መበል 25 ደረጃ ክውድእ እንከሎ መክሰብ ደበሳይ 5 ደረጃታት ድሒሩ ወዲዩ። ምስ ሓዳስ ጋንቱ ኮፊድስ ንምፈለማ ግዜ ዝተወዳደረ ካልእ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 32 ክውድእ እንከሎ ኣብ ምድብ ምፍንጣስ ከ 5 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ኣብ መሪሕነት ተቐሚጡ። ካልኣይ መድረኽ ውድድር ብናይ መወዳእታ መስመር ናሃሪ ፍንጣሰ ዝተወደአ ኮይኑ ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ኩክሴ ፍሎርስ ኤልያ ቪቪያኒ ንዳይለን ክሮኖኸን ቀዲሙ ብጸቢብ ተዓዊቱ። መበል 49 ደረጃ ብምእታው ዝሓሸ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ሕጂ እውን ኣማንኤል ካብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ክኸውን እንከሎ ዳንኤል መበል 58 ወዲዩ። ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ግን ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ዝበለፀ ውፅኢት ብምምዝጋብ ብብሪጣናዊ ማርክ ካቨንዲሽ ኣቢላ ዓወት ከተመዝግብን ከላ ጋንታ ኮፊደስ ከኣ ብፈረንሳዊ ናስር ቡሓኒ ኣቢላ ካልይቲ ወፅያ። ኣብ ሓፈሻዊ ምድብ ኣብ መሪሕነት ዝነበረ ዳይሎን ክሮንወኸር 10ይ እንተወደአ እኳ ንፋስ ዝኸዊሉ መኪና ተጸጊዑ ብምኻዱ ብኣዳለውቲ 20 ካሊታት ተቐጺዑ መሪሕነቱ ንኤልያ ኣረኪቡ። ኣማንኤልን ዳንኤልን ብተመሳሳሊ ተኸታቲሎም መበል 56-60 ኮይኖም መድረኾም ዛዚሞም። ዓወት ራብዓይ መድረኽ ንኣባል ጋንታ ባሕሬን መሪዳ ዝኾነ ካልእ ኢጣልያዊ ሶኒ ኮልብሬሊ ክትከይድን ከላ መኽሰብ ዝለዓለ ኤርትራዊ ብምዃን መበል 50 ውድዩ። ናይ መወዳእታት ዓወቲ ዝኾነ ኤልያን ቪቪያኒ 50ይን ናይ መወዳእታ መድረኽ እውን ተዓዊት እዩ። ዳንኤል መበል 47፣ ኣማንኤል መበል 89፣ መኽሰብ ከኣ መበል 101 ወድዮም። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር መኽሰብ ዝለዕለ መበል 59 ደረጃ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ክውድእ እንከሎ ዳንኤልን ኣማንኤልን ተኸታቲሎም መበል 67-68 ወዲዮም። ብደረጃ ጋንታ ብኤምሲ ተዓዋቲት ክትከውን እንከላ ዳይመንሽን ዳታ ሻምነይቲ ኮፊድስካ መበል 11 ምውድአን ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ። ካብ ዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ከይወፃና ኤርትራ ኣብ መበል 14 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ኣህጉራዊ ሻምፒዮናታት ቅድዲ መንገዲ ኣፍሪቃ ካብ ዝመፅእ 13 ክሳብ 18 ለካቲት ኣብ ሩዋንዳ ንምስታፍ ሓያላት ከዋክብቲ ዝርከብዋ ጋንታ መሪፃ። ፌደሬሽን ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ሶኒ ምሸት ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ 8 መንስያት ትሕቲ 23 ዓበይትን 4 ላዕለዎት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡውን 4 መንእስያት ደቂ ተባዕትዮን ዝርከብዎም 17 ተቐዳድምቲ መሪፅ ኣሎ። ወዲ 26 ዓመት ብሉፅ ተቐዳዳማ ኣፍሪካ 2016 ተስፎም ዕቕባ ማርያም ነቶም 8 ዓበይትን ትሕቲ 23 መንእስያትን መሪሑ ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ ምዃኑ ሓደ ካብቶም ተጠመጥን ክዕወቱ ተኽእሎ ዘለዎምን ኮይኑ ኣሎ። ንሱ ኣብ 2014-16 ሻምፒዮን ብምዃኑ ሳለሳይን ተተዓዊቱ ኣብ ፍሉይ መዝገብ ዝሰፍር ተቐዳዳማይ ክኸውን እዩ። ንሱን እቲ ኣብ 2011-2012 ዝተዓወተ ናትናኤል ብርሃንን ጥራዮም ክልተ ግዜ ኣብዚ ውድድር ዝተዓወቱ። እቶም 8 ቀዳሞት ተሰለፍቲ ተቐዳደምቲ እምባር ኣባል ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኮይኖም ኣብ ዙር ዓለም ዝወዳደሩ መኽሰብ ደበሳይን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ምስ ጋንታ ባይክ ኤድ ዝወዳደር ሜሮን ተሾመ፣ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ክልተ ግዜ ካልኣይ ዝወፀእ መትከል እዮም 50ይ ዝወፀእ ኤልያስ ኣፈወርቂ፣ ሓደስቲ ዝቕልቀሉ ዘለዉ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ሳይሞን ሙሴን እዮም። መክሰብ ኣማኒኤል መትከልን ሳይሞንን ኣብ መዓልቲ ፍቑራት 14 ለካቲት ዝካየድ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታ ተሰለፍቲ ምዃኖም ክግለጽ እንከሎ መክሰብን ኣማኒኤልን ኣብቲ ንፅባሒቱ ዝካየድ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ተወዳደርቲ ክኾኑ እዮም። ሞሳና ደበሳይ ወሓዚት ኪዳነ ብስራት ገብረ መስቀልን ትዕግስ ገብሪ ህይወትን ኣብ ናይ ዓበይቲ ዝወዳደራ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና እንከልዋ ደሳይት ኪዳነ ኸ ኣብ ናይ መንስያት በይና ክትወዳደር እያ። እዚ ውድድር ኣብ 201 ካብ ዝጅምር ኤርትራ ካብቲ ካልኦት ሃገራት ኩለን ተደሚረን ዘመዝገቦ ብዝሒ መዳልያታት ዝልዕል ዘመዝገበት ክትከውንን ከላ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ከዓ ካብ 211 ጀሚራ ን7 ግዜ ኣከታቲላ ብምዕዋት መዝገብ ሒዛ ከም ዘላ ተፅብፂብሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ብኩባንያ ልስሉስ መስተ ኮካኮላ ዝምወል 4ይ ዑደት ፅዋዕ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ንኢትዮጵያ ናፍቀርቲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ እዛ ተባሃጊ ፅዋዕ ብቐረባ ክዕዘብዎ ዓድል ንምሃብ ዝመፅእ ቀዳም 24 ለካቲት ኣዲስ ኣበባ ክትበፅሐ። እታ ዋንጫ ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ቀዳም ዕለት 24 ለካቲት ድሕሪ ምእታዋ ንፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ቀዳማይን ካልኦት ሚኒስትራትን ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ክዕዘብዎ ዕድል ክወሃቦም እዩ። ድሕሪ ሰንበት ዕለት 25 ለካቲትካ ንኣፍቀርቲ ስፖርትን ዓማዊልን ዝተፈላለየ ናይ መሸጣን ኣስተምህሮን ዝሓቆፈ ናይ ምርኢት ግዜ ብምፍላይ ኣብ ግዮን ሆቴል መደብ ክተሓዘሎም እዩ። እዚ ምርኢት ንኣሸሓት ፈተውቲ ስፖርት ኣብ ሂወቶም ሓደ ግዜ ጥራይ ዘጋጥም ዓብዪ ዕድል ክኸውን እዩ። ኣብ ትካል ኮካኮላ ማናጀር ብራንድ ኢትዮጵያን ቅርና ኣፍሪካን ዝኾነት ትግስ ጌቱ ነዛ ፅዋዕ ዋንጫ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ግዜ ዑደት ክትገብር ከነምፃኣን ከለና ሓበን ይስማዓና። እዚ እምነትን ክብርን ከዓ እዛ ሃገር ዘለዋ ዘይመውት ፍቕሪ ንኩዕሶ እግሪ ዘመስክር እዩ ክትብል ገሊጻ። እዛ ፅዋዕ ኣብ 11 ሃገራት ጥራይ ዑደት ትገብር ዘላ። እዚ ከዓ ምስክር ናይቲ ኮካኮላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዓብዪ ክብሪ እዩ። ኩዕሶ እግሪ እቲ ቀዳማይ ተፈታዊ ዝኾነ ስፖርት ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ደገፍቲ ናይ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ግጥማት ብቐጻሊ ይከታተሉ። ግጥማት ዋንጫ ዓለም ከዓ ንንኣሹን ዓበይትን ነተን ዝድግፍዎን ሃገራት እናጨደሩ ብምድጋፍ ምልእቲ ሃገር ደው ከም እትብል ይገብሩ ክትብል ብተሓጓስ ገሊጻ። ዑደት ፅዋዕ ዋንጫ ዓለም ብኮካኮላ ዝሓለፈ መስከረም 2017 ካብ ሩስያ ብምብጋስ ኣብ መላእተን 6 ኣህጉራት ዝርከባ 50 ሃገራት ልዕሊ 126,000 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ 9 ወርሕ ክሳብ ምጅማር ዋንጫ ዓለም 2018 ክትጓዓዝ እያ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት እዞም ሰማዕኩሞም እዮም። ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ክንረኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።